Yohana sura mpungati. Hanuma yeniyo, Yesu bizo kuyuyerera mu Galilaya tuhu. Oyu kuyereri bu Yudaya. Kuno abana bo Yudaya bakayunkoba ku mulaka. Aho shegera shikukurusha aba Yudaya ishama duku. Abazuna bakwe bonwira kiki.
Ingagashiruru nukunu uje na bo Yudaya. Nukwene bakibona abahemba bako imirimo yako iyo kuyitaga. Wiyorecha hape uko bantu. Bayubona umu kwitiraga. Kuno atiho muntu nurumo uyu akukobaga kumanika. Aliyo hangu kunu wibisabisa umukatuma mire kakwe.
Abazuna bakwe nabo bari batari okuzunya. Na nku Yesu uba wila.
Ritaru uko shikeri kanzari anonene. Ringwe liyane liho kwa duhu. Aba munsi bateko uko mukorabi ngwe. Unene banikolirwe. Kuno nakuba kanira kageki. Emiroba yabo mibi. Jagiabe mwoko shikukuru unena tu jagi hao kushikukuru shene shi. Gunweli kanzari ane litaru kungwa.
Ahawa bawiri yeni wikara Galilaya. Bahayo java sunayo kushikukuru. Nuwe yuja aleo mbisira. Itimu kuyore chaho hape. Aba yuta ya hobaru mshikukuru. Boyu nkoba. Kuhunuba kuiwiraka.
Alihalo ngweni gete.
Yubu kayombo nhale unguibitaku ranguna ya kwe. Bangibuyo haya.
Owiza.
Areo bamo wa hayaka.
Yaya. Akulemba kula kabanu duhu.
Kwike wala teho nurumo. Uwa kugima kuhunghaya hape hape. Kuno ya kuboko haba Yudaya. Awashashika hakate kate shikukuru. Uyesu ui nkirumu hekalu. Wandia kulanga. Aba Yudaya uyu kumya reha ya geki.
Ungwenu ya shimanine kinehi shandi kuwei. Aliyo atalangire nulukulangwa.
Uyesu uwa shoke jauha ya geki.
Uburangi obana kumulanga gabutibone bongwene kiri. Buliba ukuya ntumire. Urumuntu ukoba kwitiya togira uyu antumire akuwitegereje uburangiwe nubu urugiki bufumire kuri murungu nuru nakuhayagayane yanwenekere duhu uya kuhayagaya kwa yanwenekere akikobera gikujyo ryakwe ari uyu akakoba gikujyo ryakwe uyu antumire umwenu yari wankana nahangu muriwe butimo bubi egeso msa atanwihire shiragiro abinwe. Aliwa teho nurumo uingwe uyu akashishikire jaga. Hamegese nibule mreko baku nibulaga.
Abantu bunshoke jagiki.
Hamwane niho gishegete na nuyari ko baku kubulaga.
Na nguo Yesu ushoshe uba wila.
Na kabejani mogumo pia wose mwande hukumia. Abimwe mkasara gamunu nuruha sabato. Ikimusa wangina shiragiro shakusala. Nuru, ikishifumile kuliwei, aliyo kubakuru genji. Mbonile bugatumu nukusarwa nuru hasabato. Gikishi la gilosha ngomsa shirehe ukena agurwa. Hamunene ni bulimu kanipelane la kura wakupija munu hasabato. Mtasura nyagumu karamulile kiingwe, ngula mlambutu ngirija.
Kuituru wabana wa Yerusalemu mbalebe, bandia kubuja kiki.
Mwenu yu. Atungwenu yoba kukoba kakumulaka. Hama ihaha ankulo laki aliyo mpa hape hape du. Aliyo batungu itiraka nuru mhayo. Hamo sheke ete haba sukiba manile keke huungwenu ukristo. Aliyo na henu ungwenu yotu manile shuko afumiri. Lelu ukristo mwene kerulu wiza. Tuhunuru munu yo wakumanu kwa lafumiri.
Munu Yesu ahali langu muhekalu. Oha mkani ila karia hikuri ya oha ya geki.
Nanga nabizagi mnima nirunene. Pienu ukoko nafumire. Kuhiki natizile kuruwane nene mwene kere. Uya ntumire mwene ntungirija. Aleyo abi inwa mtamanire. Unene na amanire nguno nafumire kuliwei. Hangihu mwene uya ntumire.
Boha ya kontima. arewe keri kanzari ya kweri ya li taro kushikana. Atikire nurumo wakunkolole ya makono. Unguibitari ya niro wakakwira abantu abakunsunya. Boyo hayakiki.
Ukwiso lari ze, akweta mitara kutindeyo akweta kumwenu yu.
Aba farisayo, wubi kwa abantu bakunkaya kamihayiri kiko. Mukungula ngungula. Naba kabichi batare. Naba farisayo, butuma bashirikare. Keke bache bakantime. Nanguo Yesu haya.
Riasaga gikanzi dono, riakwikala hamo ningu nene. Najire kule mwenu uyo antumire. Mkoni koba, alio mtoni pandika. Niyo mtoto roku izoko, naleki ikala.
Aba Yudaya bante kwirunja runja bo ibene kere bari wera keke
umwana uyu ale hakuja hari uko tutuduru ku mpandika bise hamwali hakuja kubaloweji ba kurusi ya bayunani ayu balanga na bayunani kwenu uko umayo kwenu wago haya nikuri na makuru ke egeke mukoni koba ari umutuni pandika negeke uko naleki kala mtuduru kwiza ko
Ahalo shiku, lakumareja shikukuru. Urolulu shikuru tale. Uyesu akimira uha mkani ilaka. Di ahikuri ya uha ya geki.
Ose osu ya kurwe nota niza ikurine nangwe. Uyooni zunya miongo ya minzi mapanga ikuandia kusira kufumamuliwe. Gitu mashandi kwa shihai rile.
Umayo kwenu yo, akakuhaya kurwa ungamo yongwela. Uyo wakungwa nukuraba zunya. Kuno moyo wala taro kwiza. Iku Yesu wala taro kukunguhiwa. Unaba wana vamo. Unwibita hawe yikuwe mihoye niyo. Uha ya geki.
Geto ngwenu yu. Ngwenu ngangi.
Bangi geki.
Ngwenu yu Kristo.
Are wama buha ya.
O Kristo afume kalilae. Toha yeshandi kwa shia ile keke o Kristo aliwaruga ndolongo Daudi. Na keke akufumamu Betrehemu. Igungulirori ya liriango Daudi.
Bobi zabi kila kila abano kuranguna ya kwe. Bamo babo boyo nkenka kenka kuhaya undima. Aliwa tikire nurumo wa kunkorole lankono kwa kwe. Na osaba shirikale busho kukubagabiji batale. Naba farisayo. Bushi kila kubuji wa geki.
Niboli mwaneka.
Aba shirikarabe nabo bushi wa shabareha ya geki.
Atari kuyomba mnu nulu mokitumo wa kuyombe lagu mnu mwenu yu.
Aba farisayo buba wila.
Kashi hankina abi ngwakare mfare mfa. Ikesena niumba suki nulumba farisayo yu anzunijo mnu mwenu yu. Lerweli vitali ya manwiri. Awe nanku basumirwe tuhu. Kunoneo ni ishirakilo batashimani le.
Umo wabo. Nikodemo. Uyawari waja kuri Yesu kwa ndia. Uba wira kiki.
Bingwe ishirakilo shiso shikana mlaka umunu. Nulu atali kutegele kwa tame. Emanwe ewa kuyitaka.
Na ubunsho kajabaringu wira kiki.
Uwewe nangho. Ulimuna galira ya hamo shike ete. Kisiri jaga ukubono nangwe giki atari kuilo nganghangi kufuma galira ya nuru kamo.
Huna busa mpala, buri mwene uja kumwa kwe.